ефірі програма «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин. Вітаю усіх. Про роль національної еліти у критичні моменти історії, про історію, яка прямо впливає на те, що відбувається зараз, і про драматизм сучасного моменту, який переживає Україна, будемо сьогодні говорити у студії із лауреатом Шевченківської премії цього року, коли ж, як не сьогодні. Професором історії, директором Українського наукового інституту Гарвардського університету паном Сергієм Плохієм. Дякую, що прийшли.
Дякую за запрошення.
Сергій Плохій – українсько-канадсько-американський історик. Виріс у Запоріжжі, а закінчив у 1980 році Дніпропетровський державний університет. Кандидатську дисертацію захистив у Москві. Ступінь доктора історичних наук отримав у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Стажувався у Колумбійському та Гарвардському університетах. Викладав в університеті Альберти, Канада. Заснував програму дослідження релігії та культури в Канадському інституті українських студій. Дослідник спадщини Михайла Грушевського, один з редакторів англомовного видання «Історії України Руси», а з 2007 року професор історії Гарвардського університету, а з 2013-го директор Українського наукового інституту Гарварду, автор багатьох праць та науково-популярних книг про українське козацтво, історію України та Східної Європи загалом. Його книга «Остання імперія. Фінальні дні Радянського Союзу» отримала премію Гельбера як найкраща англомовна книжка 2014 року з історії міжнародних відносин. Стисла історія України від скіфів до російської окупації Криму, вміщена у книгу «Брама Європи», отримала найвищу державну творчу відзнаку України – національну премію імені Тараса Шевченка у галузі публіцистика 2018 року.
Ця книжка видана в 2015 році, перекладена українською в 2016 році, визнана кращою у галузі публіцистики. І люди, які її читали, кажуть, що вона, по суті, є в прекрасній формі, легкій для сприйняття, стиснутою пружиною ось цієї історії території, яка тепер оформилася в Україну за 2500 років. Як вам це вдалося зробити, скажіть, будь ласка?
Ця книжка – відповідь на війну. Ця книжка – відповідь на ті події, які почалися в Україні в 2013-2014 роках. І одна з проблем, яка виникла в Сполучених Штатах Америки, на Заході в цілому, що країна з'явилася в заголовках газет, журналів, на телеекранах, але більшість людей взагалі не знали, що це за країна, звідки вона, про що йдеться в цій війні, у конфлікті. І я, як історик, для мене було найбільш природно відповісти на цей виклик, розповісти історію України так, як я її бачу, західному читачеві. Але я надзвичайно радий, що український читач знайшов в цьому, мабуть, судячи з реакції, яку я отримую сьогодні, може, навіть не менше, а більше, ніж західний читач. І це для мене річ, яка мене надихає, мабуть, на якісь майбутні праці. В центрі уваги книжки є українці. Це більшість на території сучасної України. Це група, через яку Україна існує і українська держава існує. Але Україна традиційно була багатокультурна. Якщо говорити про книжка починається з часів Геродота, книжка починається з скіфів. Тобто, скажімо, наші степи контролювали зовсім інші етнічно-культурні групи. Але те, що нас єднає з тими людьми, те, що нас єднає з скіфами, з сарматами, те, що нас єднає з людьми, які не обов'язково були слов'янського походження, те, що нас єднає з варягами або вікінгами, які були першими князями в Києві, це річі, пов'язані з тим, що ми існуємо в тому самому просторі. Ми створюємо певні культурні моделі, які передаються з одного покоління до іншого. І в Україні зійшлося два дуже важливих кордони для європейської історії, для світової історії. Перший – це кордон між степом і лісостепом. Лісостеп населяли наші пращури. Українці, слов'яни. Степ контролювався кочовиками. І ось в цьому взаємодії не тільки в війні, не тільки в конфлікті, який ми знаємо з історії українсько-татарських відносин, але у взаємодії, в культурному обміні формувалося на прикордонні етос, який став етосом України. Другий надзвичайно важливий кордон, на якому відбувалися ці формування української нації, це кордон між східним і західним християнством. І ці кордони витворили особливий прикордонний етос українця. З одного боку, це війна, це конфлікт, з іншого боку, це є відносна свобода від держави як такої. Це завжди прикордоння. Прикордоння завжди вільніше, свободніше за якісь центральні регіони, чи це Польщі, чи Росії, чи Великого князівства Литовського. І також так чи інакше нам для того, щоб існувати разом, нам треба було дуже рано домовлятися, чути один одного. Чи йдеться про кочовиків і осіле населення, чи йдеться про православних католиків, греко-католиків. В 19 столітті Україна стає так званим біблійним поясом Східної Європи. В 20 столітті ми маємо протестантські групи, п'ятидесятники, свідки Єгови, які пропорційно найбільша група порівняно з іншими регіонами, скажімо, Радянського Союзу. Ця розмаїтість приводить до того, що для того, щоб вижити, для того, щоб нам з вами сьогодні бути тут, наші пращури повинні були якось домовлятися і вироблювати спільну позицію.
З огляду на те, що ви сказали, виходить, що все-таки наші пращури могли домовлятися, оскільки певні риси мають свою тяглість, і ми можемо їх бачити зараз. Але якщо подивитися на те, що відбувається сьогодні, то головна проблема, яка озвучується, це відсутність єдності, це відсутність консолідації, це те, що люди не можуть зрозуміти, як їм поєднати їхні інтереси. І навіть ті, хто в 14-му, в 15-му році єдиною колоною йшли на захист України, тепер в силу різних обставин вступають в конфлікти між собою. І те, що ви сказали, Схід і Захід, Азія і Європа, християнство і різні інші релігійні конфесії, це так само з усією силою проявляє себе зараз і в сучасній Україні.
Історія України і історія цих, з одного боку, конфліктів, з іншого боку, діалогу – це історія дуже драматична і дуже часто трагічна. Не завжди вдається домовлятися, і не завжди вдавалося домовлятися. І в цьому розумінні важливо дивитися на історію не тільки, наприклад, якихось позитивних речей, але також як на ситуації, в яких якраз цієї єдності не було. Це ті самі події, скажімо, 17-го і 18-го року. 5 разів проголошується незалежність в 20-му столітті, тільки з 5-го разу це спрацьовує, тоді, коли є єдність. 2014 рік. Держава, як така, державні інституції, поліція, армія або не існували, або розпалися повністю. Україна є сьогодні, і ми сьогодні є в ефірі через те, що відбулася мобілізація українського суспільства. Причому мобілізація відбулася через всі ці кордони – етнічні, релігійні, культурні, мовні і так далі. Російська агресія була побудована якраз на тому, щоб нас поділити на українців і росіян, на російськомовних і україномовних, на євреїв і на татар. І в певних місцях це сталося. Через це ми сьогодні маємо цю карту України під контролем Києва, яка не відповідає карті за нашою Конституцією. Але більшість суспільства мобілізувалося. Питання в тому, що демократія, як свого часу казав Черчилль, це найгірша форма управління, крім усіх інших. Тобто йдеться про те, що це щоденний пошук діалогу, щоденний пошук компромісів. І сьогодні ми знаходимося в ситуації, коли знаходити ці компроміси все важче і важче. 2014 рік, 2015 були, може, найважчими, але тоді загроза примушувала людей також консолідуватися, мобілізуватися. Сьогодні ця загроза, може, вона не менша, але вона сприймається як менш актуальна. І це призводить до дуже непростих відносин між регіонами, дуже непростих відносин між людьми. Той альянс, який склався під час Майдану, склався в 2014 році, сьогодні він переходить дуже серйозні випробування.
Пане Плохій, але працюючи над цією книгою, я впевнена, ви так чи інакше виділяли для себе якісь речі, пов'язані з тим, що ось тут відбулася вдала реакція тогочасної еліти на ті виклики, які стояли. А тут українська чи ще протоукраїнська еліта програла у історичній битві за те, щоб встановити свій стабільний вплив на цій території, на цій землі. Чи є якась формула, яка би допомогла зрозуміти, як діяти людям, які готові брати на себе відповідальність, на вашу думку?
Я думаю, що в цілій історії України найоптимістичніше в цьому розумінні є останні 3 роки. Бо українська держава, як така модерна українська держава, виникає тільки в 91-му році. І роль України надзвичайно велика в розвалі Радянського Союзу. Український референдум поставив крапку в існуванні Радянського Союзу. Але розвалили не тільки українці. Тобто Балтика там була, Союз розпадався в цілому, імперії розпадаються. Тобто для нас склалися дуже-дуже добрі і для української державності дуже сприятливі умови в 91-му році. Проблема в тому, що Україна війшла в 91-й рік в незалежність з елітою, яку вона мала, яка була провінційна радянська еліта, яка була тренована на те, щоб виконувати розпорядження, які приходять згори. І формування незалежної еліти тільки починається в оці 20-25 років, що історично це дуже-дуже короткий період. Взагалі відсутність еліти державної – це одна з великих і серйозних проблем України. Там, де ця еліта була, там, де була єдність еліти з населенням в цілому, ми отримуємо найцікавіші результати. Скажімо, чому ми називаємося сьогодні Україна, як країна? Звідки походить наша література, якщо говорити про, скажімо, Котляревського? Звідки походить історична література? Все це походить з Гетьманщини, з колишніх козацьких територій України. І походить це в 19 столітті, коли починається формуватися модерна українська нація, якраз від тієї еліти, яка єдина, більше ніде еліта не говорить тією самою мовою, як говорять люди. На правобережжі – це польська або полонізована еліта. Схід і південь України – це російська або російськомовна. Ці дві губернії, Чернігівська і Полтавська, є єдині, які дають цю єдність еліти і людей. Після цього, фактично, ми цього не маємо. І сьогодні ми тільки в процесі, дуже важкому процесі формування еліти, в якій ідея служіння держави чи служіння нації – була б на рівні, гени, мабуть, неправильне слово, але на рівні якоїсь культурної традиції, від якої ти не можеш відмовитися. Так як це сьогодні є в Німеччині, так як є сьогодні це в Франції.
В Британії. А що це?
Це традиція існування держави і державності, і державної еліти на протязі довгого періоду часу. Такі речі не беруться ні звідки ляд.
Якщо говорити про Сполучені Штати, аналітики часто кажуть, що при всіх проблемах, які виникають і будуть виникати, і виникали, все-таки Сполучені Штати Америки – еліта, яка бере на себе відповідальність в певний період за керування країною, завжди в кінцевому результаті інтереси держави і суспільства ставить вище, ніж свої корпоративні чи якісь власні інтереси.
В ідеалі так має ставатися. І так було, скажімо, як подивитися на першу половину ХХ століття. Ось був президент Буш, старший Буш. Він ходив з досить політично впливової важливої еліти. Де він був під час Другої світової війни? Він був на фронті, він був пілотом. Президент Кеннеді, він воював. Джон Керрі, який воював у В'єтнамі, сенатор Маккейн. Тобто еліта, коли відбувається війна, коли відбувається конфлікт, їхні діти йдуть перші воювати. Це відданість певній традиції і державі. Проблеми є також там, але там є також ця традиція. Традиція, яка у нас просто фізично не могла існувати, бо ми не мали власної держави. Для нашої еліти уявлення про державу і цінність держави тільки формується. Ми маємо зміну зараз кількох поколінь, тобто ми мали період, коли посткомуністична еліта була. Ми бачили прихід з Януковичем, зокрема, тих людей, які вижили в мафіозних війнах 90-х років. І ми бачимо сьогодні прихід бізнес-еліти, яка фактично виступала проти Януковича, з додатком до неї людей з Майдану, але на сьогодні це залишається приблизно так, як націонал-демократи прийшли в владу у 91-му році. Вони не визначають погоди, вони не визначають політики, але це вперше з 91-го року, що ми маємо вхід в еліти з Майдану, вхід в еліти з вулиці. І хотілося б сподіватися, що наслідки цього будуть кращими, ніж вони були в 91-му.
У програмі «Ваша свобода» ми говоримо із професором Гарвардського університету, істориком Сергієм Плохієм. Він є лауреатом Шевченківської премії цього року за книгу «Брама Європи». У цій книзі, зокрема, а також у ваших інших роботах, ви завжди торкаєтеся такої теми, як роль особистості в історії. Богдан Хмельницький, Степан Бандера, діячі Української Народної Республіки, люди, які зараз формують обличчя України. Які риси, на вашу думку, є такими, які поєднують цих людей із представниками еліт націй і держав, які вже відбулися, європейських, зокрема?
Я почну, мабуть, з фігури, яка мені найближча, бо моя кафедра, моя позиція в Гарварді називається іменем Михайла Грушевського. Ось Михайло Грушевський, як історик, інтелектуал і політик одночасно, це тип, який ми бачимо в країнах Центрально-Східної Європи наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Це тип Масарика. Це тип інтелектуала, який приходить і створює державу на руїнах імперії. Так що в цьому розумінні тип лідера, який ми мали тоді, є дуже, дуже, так би мовити, не є якийсь унікальний. І він відповідає умовам, які існували тоді в регіоні в цілому. Еліта 91-го року, я думаю, що тут Україна якраз може бути десь ближче, скажімо, до Румунії, з посткомуністичними елітами, які продовжують там існування, але дуже відрізняється від Польщі, чи дуже відрізняється, скажімо, від країн Прибалтики, і ближче, скоріше, знаходиться до того, що відбувається в Казахстані, те, що відбувається в Росії. Тобто, фактично, модель еліти наша 91-го року не східно-центральноєвропейська, а євразійська. І те, що відбувається сьогодні, я думаю, до певної міри Україна опинилася в унікальній ситуації. Мені важко зараз знайти якісь паралелі, і пов'язано це з чим? Сучасна еліта, так як її розумію, принаймні ключові люди, які приймають рішення, вони прийшли з бізнесу із великими, значить, бізнесовими досвідом, з бізнесовим інтересом. Мені подивитися сьогодні на Росію, чи на Казахстан, чи на Центральну Східну Європу, я цього просто не бачу. У нас немає в цьому розумінні паралелей, і з цієї точки зору подивимося, як наскільки ця еліта зможе стати більш продуктивною, більш перспективною, ніж ті еліти попередні, про які я говорив, в періоди української незалежності.
Але якщо говорити як про еліту, як про таку частину людей, які готові брати на себе відповідальність у найкритичніші моменти, то, як показала історія ось цієї війни, дуже часто ось там, в окопах, в руїнах Донецького аеропорту звучали фрази «Ми як козаки». І ось це дивує. Тому що, насправді, в Україні не можна сказати, що в радянські часи був культ козацтва. Хоча, можливо, ви не погодитеся зі мною, оскільки ви з Запоріжжя.
Традиція пов'язання себе з козацтвом, звичайно, була в радянські часи. Тобто місто Олександрівськ назвали місто Запоріжжя в 21-му році якраз в результаті цього популярності козацької ідеї під час революції, під час війни за незалежність після того. Але були періоди, коли фактично козацтво і заняття історію козацтва сприймалося як український націоналізм, як кримінал, і 72-й рік це якраз той час. Ви тримаєте цю книгу в руках, вона вийшла першим виданням в 90-му році в видавництві, яке тоді називалося «Промінь», пізніше стало називатися «Січ». І редактор цієї книги говорив, що коли він в 70-х роках, після 72-го року, видавав книжку про історію Бердянська, і там була фраза, що коса, бердянська коса впала в Азовське море кривовою козацькою шаблею, це речення викреслювалося. Але українська незалежність прийшла також на хвилі цього підйому зацікавлення з козаччиною. Тоді якраз відзначали 500-ліття виникнення чи перших згадок про українське козацтво, про запорізьке козацтво. І Україна війшла в незалежність 91-го року з колонами, маршами, на чолі яких йшли люди в козацьких одностроях, якщо дивитися про цей похід на схід 90-го року, про продовження Берестецькій могили 90-91-го року. Тобто козацтво стало однією, і уявлення про козацтво стало одним з таким базотворчих міфів в позитивному розумінні цього слова якраз сучасної України.
Базово тут, мабуть, свобода і готовність захищати свою землю.
Безумовно, бо це якраз той образ козака, який плекався, починаючи ще з народницької історіографії 19 століття, 20 століття, який продовжувався після того. Але це не тільки образ, який вичитується з книжок. Якщо подивитися на регіон Південної України, якщо подивитися на Запоріжжя, це регіон, який фактично не знав кріпацтва. Або кріпацтво, якщо там було, було на протязі кількох десятиліть після перед тим, як воно було скасовано в 1861 році. Армія Махна, Нестора Махна, найбільша селянська армія на території всієї Східної Європи і постімперської Росії чи Російської імперії. Тобто ці традиції існували на різних рівнях і існували якраз традиції, пов'язані з свободою, як традиції непідкорення сили. І в цьому є плюси, але є також мінуси. Ми говорили з вами про державу. Українська історія – це історія існування суспільства в іншій державі, де держава сприймається як ворожа сила. Держава як інший, держава як визискувач, держава як те, що щось накидує. І ідея, звичайно, є протистояти цій державі, уникати її. Ідея «Моя хата з краю» є один з популярних висловів в Україні. Тобто, з одного боку ця свобода, але з іншого боку ця свобода також з якимось присмаком анархізму і заперечення ролі держави в цілому. І
це наша історія. Зараз вимагає чогось трохи іншого.
Це наша історія. Для того, щоб скластися в успішну націю, таку, яку мають сьогодні наші сусіди, зокрема західні сусіди і так далі, ідея державності і ставлення до держави як до чогось свого, на що ти можеш впливати, що держава – це ти, яка в кінцевому результаті представляє твої інтереси, має відбутися це переформатування. Тобто держава не якась, тобто бюрократична машина над тобою, яка не дає тобі дихати. Держава – це продовження тебе, яка і воно має допомогти тобі дихати. Це легше сказати, ніж реалізувати, але якщо це не буде реалізовано, у нас буде наші проблеми будуть продовжуватися.
Дякую вам за участь у нашій програмі. На цьому вашу свободу завершуємо. Лише нагадаю, що ми розмовляли із лауреатом Шевченківської премії цього року, автором книжки «Брама Європи» істориком, професором Гарвардського університету Сергієм Плохієм. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре.